Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Continuăm în această seară suita de dialoguri găzduite de Forumul Acoladelor pe marginea unei teme pe care am socotit-o a fi deopotrivă actuală și relevantă, anume rolul și ponderea umanioarelor, științelor exacte, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan.
După istorici, filozofi, oameni de știință, a venit iată și rândul literaților să reflecteze asupra temei enunțate. În această seară, invitatul nostru este criticul literar Luminița Corneanu.
Toarcem apoi firul etimologic al cuvântului umbră pentru a țese o poveste esențială.
Cine sunt câștigătorii ediției trecute a concursului nostru și ce întrebări v-am pregătit pentru cea de astăzi, veți afla cu un minut înainte de ora 22.
Asta numai dacă păstrați frecvențele și site-ul Radio România Cultural pentru cele încă 20 de minute, atât cât durează întâlnirea noastră literară din această seară de miercuri. Din intersecția umanioarelor și a științelor exacte se naște un teritoriu cu totul generos pentru cel ce se încumetă al străbate. A făcut-o în adolescență și criticul literar Luminița Corneanu, iar răsplata nu s-a lăsat prea mult așteptată.
Forum.
Doamna Luminița Corneanu, vă invit să dezvoltăm din perspectiva literaților rolul și ponderea umanioarelor, științelor reale, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan. Nu puțin sunt literații care mărturisesc, după ce s-au copt intelectual, că prețuiesc ceea ce au dobândit cândva în anii formărilor gimnaziale, liceale, din partea profesorilor disciplinelor reale. Cum v-ați poziționat dumneavoastră în acei ani din această perspectivă a ponderii umanioarelor versus sau și realelor?
Vorbim de anii gimnaziului și liceului, aș începe cu sfârșitul acestei perioade, când am fost între primele generații care am avut de ales o disciplină la bacalaureat. Și la alegerea mea a fost matematica. Prin urmare, sunt dintre acei elevi la filologie, pentru că filologia am făcut, care nu s-au speriat de matematică. Eu spuneam despre mine că eu sunt leneșă, eu nu pot să tocesc cu manual de ceva. Și atunci mai bine lucrez câteva săptămâni, câteva luni la matematică și îmi iau examenul. L-am luat cu 9.40, desigur aveam programă specială pentru filologie, dar cred că în toți anii în care am studiat matematică, chiar dacă acum poate nu mai știu să rezolv o problemă sau o formulă mai complicată, rolul foarte important a fost de structurare a gândirii, de ordonare a informației și a materiei pe sertărașe. Eu am observat în anii mei de maturitate, să zic așa, după ce am terminat facultatea și citeam alți critici literari eseiști și am urmărit declarațiile acestora cu privire la raportul lor cu științele umane în anii liceului și, în general, cei care au avut o relație foarte bună cu științele exacte au un discurs argumentativ foarte bine structurat. Ideile se văd clar, ipotezele se văd clar, concluzia se vede clar. Se pierd mai puțin în detalii. Nu riscă un anacolut intelectual să pornească de undeva, să o ia pe cărări și să nu mai știe unde ajung. Cred că asta este formația cea mai importantă. Pentru că, în fond, în orice discurs științific, indiferent că este unul umanist sau realist, ceea ce primează este o argumentație. Tu susții ceva. Că s-a întâmplat ceva în istoria României, așa și nu așa. Și atunci trebuie să argumentezi. Structura logică este aceeași.
Ce zestre ne oferă umanioarele, dar realele? Cum și când ne folosim de această zestre?
În societatea contemporană, și cei de-o parte și cei de cealaltă, dacă admitem că există o baricadă între umanioare și științe reale, tind să arunce ochiul peste gard. De exemplu, ca să existe în lumea virtuală. Știu un strălucit absolvent de filozofie care a învățat bine, să zicem, informatică cu un termen generic și acum, cu firma pe care și-a deschis-o în România, face manuale virtuale pentru cele mai bune colegii din Marea Britanie. Prin urmare, ca să te poți adapta în lumea virtuală în care trăim, pentru a livra instrumentele cunoașterii și comunicării în această lume, literatul trebuie să învețe un pic din instrumentele celorlalți, respectiv ale informaticienilor, ale logicienilor și invers, oameni care fac informatică automatică, cei care învață lucrurile astea tehnice cu calculatoarele, cu rețelele și așa mai departe, unii dintre ei, la un moment dat, încep să devină creativi și în alt fel, într-un fel pe care l-am numit artistic. De exemplu, se pune problema dacă designul pentru jocurile de calculator nu cumva este și el o artă de la un punct încolo. Există concursuri de artă grafică pe calculator. Sunt oameni care chiar fac dublă specializare pentru a face design grafic, adică să lucreze exclusiv pe calculator, dar să rezulte o imagine pe care noi am calificat-o drept artistică. Granițele sunt destul de fluide în prezent între cele două.
Exceptând psihologia, care continuă să fie în expansiune în zilele noastre, observăm din păcate că istoria, geografia, antropologia, filologia, filozofia și am enumerat discipline ce posedă deopotrivă trunchiul comun al științelor tari și pe acelor slabe, observăm că ele își diminuează ponderea în formarea și afirmarea personalității omului contemporan. De ce s-a ajuns aici? Ce ar putea să facem?
În primul rând, cred că a fost vorba despre mirajul tehnologiei. Avansul tehnologiei a fost atât de rapid și cu rezultate atât de spectaculoase, încât aș zice că ne-a furat ochii nouă oamenilor contemporani. Nu știu dacă aveți dreptate că psihologia nu a cunoscut o descreștere. Sper, ar fi foarte bine dacă măcar despre importanța psihologiei am fi conștienți. În ceea ce privește însă istoria, să spunem, sau filozofia, sau logica pe care am numit-o anterior, am spus că ar ține mai mult de reale, dar ea de fapt este o știință,
o disciplină a filozofiei.
Da? A filozofiei, da? Exact. Filologia, cum ați afirmat, toate acestea țin de faptul de a ne conștientiza pe noi înșine ca ființe umane și de a înțelege pe ceilalți. Avem deja pe această planetă un exemplu de societate hipertehnologizată, în care deja, acum o săptămână sau două s-a făcut anunțul, se va renunța în curicula universitară la disciplinele umaniste. Este vorba despre Japonia, o țară la care tot Occidentul se uită cu admirație pentru rezultatele tehnologiei. În aceeași societate însă, avem de a face cu fenomene sociale de alienare extremă, cum ar fi unul care cred că se cheamă, dacă nu mă înșel, termenul japonez e hikikomori. Este vorba despre autorecluziunea unor tineri care nu ies din cameră, din apartamentul și din camera lor cu ani. Este vorba despre sute de mii de tineri, sunt reportaje de televiziune despre acest fenomen. Este vorba despre tineri care refuză să se angajeze în relații sentimentale și intime de orice fel până la vârste destul de înaintate. Practic este un celibat autoimpus fără un resort religios în spate. Și atunci te întrebi, această societate nu cumva colapsează în momentul în care exclude disciplinele umaniste din curicula universitară? Ajungi practic să nu te mai înțelegi pe tine, ca societate, ca individ. Deja în momentul în care refuzi lumea din jurul tău, acolo sunt probleme psihologice evidente și pentru cine nu a făcut psihologia. Riscurile cam din această zonă sunt. Lăsând această extremă, vedem în viața noastră de zi cu zi ce se întâmplă când tindem să uităm ce s-a întâmplat în istorie. Cam repetăm. Istoria este ea repetitivă, dar nu calchiază evenimente istorice. În momentul în care uiți ce înseamnă, să zicem, riscurile unui discurs extremist, exclusiv, în care se găsește țapii spășitor într-o etnie sau într-o anume categorie socială, riscurile sunt aceleași oricând în orice loc al planetei.
Și s-a dovedit asta în timp.
Exact. În privința filologiei, să spunem, ești o societate hipertehnologizată, o mare corporație de IT, de orice. În viața oricărei corporații se pot întâmpla dezastre. Se poate întâmpla, cum mi s-a întâmplat unei mari corporații, ca o țară sau o federație să ajungă la concluzia că datorezi impozite de miliarde de dolari. Atunci ai o problemă de imagine gravă. Cine îți gestionează problema de imagine? Mă tem că umaniștii. Cei care știu sociologie, cei care știu psihologie, cei care știu strategie de comunicare. Și atunci nici măcar cele mai hipertehnologizate instituții nu se pot lipsi cu totul de științele umaniste.
Și mai este ceva, doamnă Luminița Corneanu, cu siguranță și dumneavoastră apreciați la oamenii de știință acel discurs nobil, generos, pătruns de dimensiunea umanistă, apelul lor, accesul lor facil la tot soiul de repere culturale fundamentale. Și apoi e ceva care ne place mai mult decât asta, un umanism profund al acestor oameni care depășesc unghiul de abordare strict științific, strict specializat, abstract aproape și cumva sterp.
Exact, și ascultându-vă pe dumneavoastră, chiar mi-am dat seama că cei mai umaniști dintre oamenii de știință au dus la crearea unor etici ale științelor, bioetica, de exemplu. Există de altfel și o disciplină ca atare care se studiază la filozofie etica științei. Să nu uităm cum a fost creat premiul Nobel, dintr-o remușcare a lui Alfred Nobel pentru ceea ce a creat. Pur și simplu, acest progres tehnologic a dus și în acest moment riscă să ducă, pentru că încă nu putem prevedea toate consecințele progresului tehnologic la care asistăm în acest moment, au generat o serie de întrebări. În momentul în care a devenit posibilă clonarea ființelor, atunci a fost probabil cel mai acut semnal de alarmă tras. Încotro mergem noi ca societate, ca ființe conștiente, unde ducem această, practic, lume pe care o cunoaștem și o manipulăm, cu ce consecințe?
Ce dezbatere a fost atunci.
Exact.
Ce ar trebui să facem, doamnă Luminița Corneanu? Cum ar trebui să procedăm pentru ca acest dialog hrănitor pe perioada lungă a istoriei să nu se transforme într-un monolog în care cei favorizați de timpuri, de societate, vorbesc numai ei și celorlalți se ia dreptul la microfon?
Desigur, ideal ar fi să aibă loc acest dialog din înțelepciunea oamenilor aflați de o parte și de alta a baricadei, de o tabără sau de cealaltă. Mă tem însă că, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă de multe ori pe lumea aceasta, excesele și crizele ne vor duce la a face un pas în spate și a reevalua ceea ce facem și încotro mergem, care sunt granițele acceptabilului în știință, unde decidem noi înșine să ne punem aceste limite. Scriitorii nu, pentru că să vorbim și despre ei în acest dialog între umanioare și știință, scriitorii, în special cei considerați SF, au anticipat de-a lungul timpului diverse apocalipse, diverse lumi extreme generate de progresul științei până la colapsul planetar. Și nu numai, de exemplu, îmi vine acum în minte drumul lui Cormac McCarthy, care este o capodoperă, după mine, a literaturii mondiale actuale, care descrie o lume post-apocaliptică undeva într-o Americă făcută cenușă. Cum spuneam, scriitorii au descris deja astfel de posibile scenarii. Probabil că depinde de înțelepciunea noastră ca oameni și cumva și de hazard, pentru că nu știm dacă la un moment dat, într-un moment de criză, un lider va fi înțelept sau nebun și va apăsa pe acel buton de care ne temem, rămâne de văzut.
Acel buton de care ne temem, de fapt, el există. Uneori a fost apăsat, dar e o întreagă claviatură pe care putem apăsa și care e generoasă. Și am putea să o facem, nu?
Da, eu am un pic de speranță, pentru că în acest moment, în gândirea umanistă mondială, să zicem în discursul filozofic contemporan, predomină încercarea de înțelegere a minții umane, a comportamentului uman, a limitelor etice ale acestui comportament. Și atunci cred că astea trebuie să ducă undeva și înspre realitate, să-și ducă consecințele înspre realitate.
Să rămânem optimiști, nu-i așa, doamnă Luminița Corneanu?
Sigur.
Vă mulțumesc pentru dialog.
Mulțumesc pentru invitație.
Pe finalul acestei ediții prescurtate a coladelor literare, toarcem și firul poveștii promise.
Esențialia.
Cei care au studiat problema originilor picturii și sculpturii, vă dăm aici exemplul unui cărturar precum Victor Ieronim Stoichiță în cartea sa Scurtă istoria umbrei, ne spun că aceste arte au început cu trasarea unui contur în jurul umbrei umane. În istoria naturală a lui Pliniu cel Bătrân găsim povestea legată de acest fapt. O fată din Corint, îndrăgostită de un tânăr ce urma să plece din acele locuri, i-a desenat acestuia pe un perete conturul umbrei, ce se proiecta pe zidul respectiv datorită flăcării unei lumânări. Tatăl fetei, olar de meserie, a lipit argilă pe desen, dându-i relief și întărind la foc această argilă împreună cu celelalte piese de olărie. Se spune că acest portret s-a păstrat în templul nimfelor din Corint. Așadar, în stadiul primitiv al conturului umbrei se regăsesc rădăcinile reprezentărilor artistice, pe care noi le numim pictură și sculptură. Umbra opera, desigur, o reducție a volumului pe suprafață. Ea era o reprezentare a reprezentării. Ce vrem să spunem prin asta? Ei bine, că umbra trasată pe perete de tânăra îndrăgostită era o copie a copiei, întrucât, cum știm, în antichitate, ființa umană, ca și lumea sublunară în general, erau copii ale lumii ideilor, în viziune platoniciană. Arta era la rândul mimezis, copie a primei copii. Până la artă însă, noi ne oprim în cadrul rubricii noastre la analiza lingvistică și la sensurile curente ale cuvintelor umbră și a umbrii. Mai întâi să spunem că originea cuvântului este latinescul umbra umbre, iar verbul a umbri este un derivat pe teren românesc. Umbra presupune, cum știm, lipsă de lumină intensă, porțiune de loc unde nu ajunge lumina. Dar cuvântul dobândește sensuri mult mai multe în expresii sau locuțiuni precum asta a rămâne a fi în umbră, adică a se plasa într-un plan secund neimportant. A lăsa în umbră pe cineva, a eclipsa, a face să fie să pară mai puțin important. A trăi în umbră, homo umbriaticus, adică însemna a trăi modest, iar figurat are alt sens, a trăi într-un fel de moliciune și, nu în ultimul rând, a se teme de umbra sa, desemnând pe omul fricos temător. Dar despre toate acestea și despre altele în plus, întrucât limba latină ne oferă o familie foarte bogată a cuvintelor umbra umbrii, vom vorbi data viitoare, fără să ne temem de umbra noastră.
Concurs.
Să îi anunțăm mai întâi pe câștigătorii ediției trecute.
Aceștia sunt Andrei Ioan, Ovidiu Oarcea și Doina Bălțat.
Înainte de a vă adresa întrebările, să rostim numele de telefon 3111240, 3190505 și adresa noastră de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Iată și prima întrebare. Care este etimologia verbului a umbri?
Iar eu m-am oprit la următoarea întrebare. Cine a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii Acolade? Cu acestea,
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit, chiar dacă o ediție mai scurtă, Acoladele Literare de miercuri seara. Pe curând!